Teman podcast, jadi sekarang podcast kampus mau ngomongin nih sesi yang mungkin bakal menjadi keresahan teman podcast semua nih tentang kerjaan sebenarnya. Nah di sini menarik banget nih karena bakal ada kolaborasi sebenarnya itu berdua antara saya dengan teman saya yang teman lama sih sebenarnya, ya nggak sih?
Iya betul.
teman lama banget dari tahun 2013 ya, 2013. Sekarang coba kenalin dulu deh biodata, nama ya. Terus apa ya, dulu tuh kuliah di mana, terus sekarang tuh ngapain aja sih, posisi atau apa itulah.
So. Halo podcast.
teman podcast.
Nah. Kenalin, aku Yuni, lulusan ITB, jurusan Sistem dan Teknologi Informasi. Sekarang aku menjadi karyawan di Bukalapak as a associate product manager.
Associate product manager. Di Bukalapak.
Betul.
Oke, okay, open store. Masih ngasih open store. Enggak, soalnya ada teman radar juga, dia kerja di Bukalapak. Mm-hmm. Nama ID apapun itu dia open store. Jadi nge-branding Bukalapak sendiri gitu. Nah jadi sekarang kita mau ngomongin tentang rasanya kerja di startup unicorn seperti sekelas Bukalapak gitu. Karena mungkin teman podcast tuh apa ya, ngebayangin kerja tuh kayak gimana. Apalagi kerja di startup yang sekarang kan lagi bener-bener hype banget ya startup tuh. Apa banyak banget startup, tapi yang bener-bener unicorn kan sekarang salah satunya Bukalapak. Nah mungkin Yuni boleh ceritain nih rasanya, terus apa ya, ngapain aja sih di Bukalapak? Apakah mungkin sama aja? Pernah kerja sebelumnya di tempat lain atau?
Aku pernah sih di software development, software house.
Nah itu berarti ada perbandingan nih. Coba boleh nggak dibandingin gitu rasanya kayak gimana?
Okay, jadi mungkin aku berawal dari why dulu ya, kenapa aku memilih bekerja di Bukalapak. Salah satunya karena CEO-nya adalah lulusan ITB juga.
Oh, I see.
Sebenarnya itu bukan kayak anak ITB mah emang gaulnya sama ITB lagi ya, bukan kayak gitu sih. Aku lebih ke nyari tempat yang nyaman dulu buat bekerja. Apalagi aku kehitungnya fresh graduate sih. Walaupun sebelumnya pernah kerja di development house gitu. Itu sekitar 5 bulan aku di sana. Cuman itu perusahaannya project based. Nah, bedanya sama di Bukalapak ini adalah product based. Jadi kita create suatu produk dan maintain-nya sampai dia itu bisa kelihatan lah gimana caranya kita improve produk itu, gimana cara ningkatin apa ya, trafficnya dari produk itu. Sementara kalau project based tuh ya klien minta sesuatu, kalau kliennya udah nerima yang udah kita kerjain ya udah lepas gitu. Nah itu kan bedanya ownershipnya sih, itu perbedaan di ownershipnya. Terus kenapa Bukalapak yang kedua? Oh yang pertama tadi kenapa CEO-nya dari ITB, terus kenapa? Gue ngerasa kayak ya mungkin lebih enak aja sih, pasti pola pikirnya sama dan visinya juga ternyata masuk sih ke dalam lubuk hati yang terdalam ini, yaitu ingin ningkatin UKM di Indonesia kan. Dan visinya Mas Zaki itu kayak mulia gitu loh. Gue dulu bercita-cita besar banget sih, pengen jadi anu, pokoknya pengen jadi orang yang emang impactful buat sekitar. Dan gue ngelihat di Bukalapak tuh kayaknya gampang banget buat impactful, walaupun kita gak langsung terjun ke masyarakatnya, tapi kan setidaknya di backside-nya tuh kita tuh part of si misi besar ini gitu loh. Terus kayak bangga aja ketika ada banyak pelapak yang kayak pakai Bukalapak, terus mereka bisa dapetin income beratus-ratus juta bahkan ya, per year-nya atau per month. Bahkan itu kayak udah kebanggaan tersendiri juga kayak gitu. Itu sih mungkin jadi dua ya. Tadi CEO-nya anak ITB juga, yang kedua mungkin visi-misinya yang emang sejalan sih sama visi hidup kita kayak gitu. Terus ketiga, kerjanya enak sih. Pertama, flexible working hour. Jadi kita bebas banget masuk jam berapa, yang jelas 9 jam di sini. terus emang nggak dimonitor banget sama atasan, ini kerjanya kayak santai banget, cuman tetap ya kita mesti ingat responsibility kita di sini apa, dan kayak integrity tuh udah nggak di apa ya, nggak di minta-minta lagi lah sama atasan. Lu harus berintegritas tinggi ya, itu tuh udah kayak apa ya, dorongan dari dalam diri kita, karena ngelihat visi misi yang segede itu, masa sih kita nggak berintegritas. Jadi kayak udah nggak usah diminta-minta lagi. Terus waktu itu sih emang value-nya bagus banget, mengikat aku sih buat kerja di Bukalapak.
Oh gitu.
Selain
ada nilai yang mengikat.
Ada nilai yang mengikat, jadi kayak ih pengen banget deh kerja di startup yang kayak gitu. Terus apa ya, di startup tuh selain nyaman, kita tuh kayak enak banget sih buat belajar. Beda banget sih sama perusahaan yang sorry kayak mungkin lebih birokrasinya tinggi banget, atau kayak terikat banget lah dengan harus kerja dari jam segini sampai jam segini, pakaian harus ABCD. Kan kalau di sini kayak gue pakai kaos pun nggak masalah, dan ya udah aku adalah aku gitu istilahnya, kayak pakai sendal cepit pun nggak apa-apa, terus pakai kalau cowok mungkin celana pendek itu nggak apa-apa.
Nggak apa-apa juga. Benar-benar sebebas-bebasnya, yang penting kan kinerja kita ya.
Bener, kinerja. Dan di sini emang output oriented sih, yang dilihat emang outputnya, emang lu bisa naikin performance seberapa sih, kayak gitu-gitu. Proses ya berarti sih, tapi sebenarnya nggak dilihat banget, maksudnya itu udah kayak urusan kita sama tim lah, kayak gitu. Terus yang tadi masalah pakaian, ya seneng aja sih kalau yang misalnya lu anak punk, mau pakai baju punk ya nggak apa-apa gitu. Kenapa ya gue harus ngatur, harus diatur sama perusahaan, kayak gitu. Terus misalnya gue pakaiannya uhti-uhti gitu, kayak itu masih apa ya, diterima gitu, respectful lah orang-orang di sini. Itu yang
dan beragam banget sebenarnya.
Benar, beragam banget, dan itu bikin aku happy sih. Kan kalau kerja nggak happy buat apa ya? Ya walaupun gajinya gede tapi nggak happy.
Karena kan itu kayak kepuasan batin lah ya.
Benar.
Kepuasan batin. Terus tadi berarti lebih benar-benar kerja tuh tentang rasa, benar nggak sih?
Rasa,
kayak bener banget. Kayak tadi ya berarti passionnya Yun itu dapat banget di Bukalapak ya. Mm-hmm. Kayak mungkin tadi itu apa, product based
manager.
Ya?
Product based, yes.
Product based bukan project based. Itu yang paling penting berarti. Yeah. Karena kalau project based di proses sebelumnya itu kayak outsourcing gitu atau enggak? Jadi kayak kita sebagai
vendor
aja.
Betul.
Dan ya udah kita ngerjain produk orang, ya udah gitu ya, lepas. Kalau misalnya dibuka apa kan kayak kita tuh kayak
maintain
terus kayak punya bayi sendiri sampai dia gede, sampai dia sampai bisa lari kenceng sampai sekarang, dan kita tuh bangga kayak menjadi salah satu kayak gitu.
Bener
ya rasanya.
Banget, ya. Dan nambah lagi boleh nggak?
Boleh. Mau 100 juga nggak apa-apa ya.
Menurutku posisi ini tuh emang strategis sih buat jurusanku. Okay. STI, maksudnya kan STI itu kayak tahu segala hal tapi nggak mendalam lah. Soalnya kalau misalnya ngoding itu ada jurusannya sendiri, IF. Terus kalau bisnis ada jurusannya sendiri, SBM. Terus kalau mau apalagi nih ya, marketing ya ada jurusannya sendiri marketing. Nah kalau product manager ini kayak mencakup semua tapi nggak mendalam lah.
Nggak spesifik.
Iya nggak spesifik. Codingan ya udah kita bisa baca, walaupun kita nggak bisa ngoding sespesifik itu. Tapi kita ngerti apa yang mereka bikin, dan kita juga ngerti bisnis, kita juga ngerti UX, user experience. Dan di situ kita nge-combine biar mereka itu collaborate, bikin suatu produk yang powerful, impactful buat orang-orang. Ya buat pelapak lah ya di sini sama buyernya. Itu kayak ya seneng aja, mungkin passion sih berawal dari passion.
Berarti Yuni di sini sebagai associate product manager.
Yes.
Itu tadi kerjanya adalah untuk mendevelop semua divisi itu atau gimana?
Oh enggak, jadi di sini ada beberapa product manager. Satu produk tuh di sini yang dikatakan produk tuh fitur ya.
Kalau fitur yang ada di Bukalapak kan banyak banget.
Iya, banyak banget tuh. Terus sekarang produk Bukalapak pun bukan marketplace doang, tapi ada Buka Reksa lah, ada virtual product lah, ya kayak pulsa-pulsa gitu.
Iya, benar-benar. Banyak banget.
Betul, banyak banget. Kalau sekarang sih aku megang produk registrasi. Dulu sebenarnya aku di buyer experience. Jadi gimana caranya biar si buyer itu mau belanja dari buka app sampai ke add to cart. Nah kalau sekarang aku megang registrasi
masuk
iya daftar
oh jadi akun. Sampai sedetail itu pun ada.
Betul,
timnya
iya
oh,
sampai sedetail okay. Itu evolving sih, dulu sih product manager cuman beberapa satuan gitu, kalau sekarang udah aduh lupa gue, udah 50-an produk bahkan.
50-an produk.
Iya, sampai seregistrasi pun dikatakan di produk.
Soalnya kalau di perusahaan juga ya sampai ke font, sampai kayak gitu juga dipikirin banget kan, dan betul. Itu benar-benar sebagai apa ya, hal yang apa ya, kayak receh sebenarnya, cuman nah, kayak dipikirin banget sama perusahaan unicorn, bener nggak sih?
Iya bener.
Nah kalau Uni sendiri di sini berarti memang bak, kan kemarin udah kerjain sebelumnya nih, di apa perusahaan yang outsourcing itu, dan sekarang di Bukalapak. Berarti kan udah ada perpindahan tuh, perpindahan dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Nah apa sih ngebuat Uni tuh ini udah berapa bulan bertahan di Bukalapak?
Kalau di Bukalapak udah 1 tahun lebih sebulan.
Nah, apa yang bisa membuat bertahan lama? Karena kan 1 tahun tuh kayak mungkin ada rasa jenuh atau apa gitu. Nah, ada nggak sih rasa jenuh itu sampai sekarang gitu? Ada nggak sih?
Kalau rasa jenuh mungkin ada ya. Cuman rasa jenuh ketika nggak ada kerjaan atau
Oh iya.
Atau bahkan ya pastilah ada masa-masanya. Cuman entah kenapa kayak yang bikin betahnya itu orang-orangnya sih. Kayak di sini kekeluargaannya parah banget sih. Solidaritasnya tinggi banget. Terus kayak ya itu udah kayak keluarga sendiri. Terus karena have fun kali ya. Di sini enggak kerja doang tapi gimana caranya kita bersosialisasi, terus happy sih pokoknya karena happy kali ya. Terus tapi karena udah cinta ya.
Cinta.
Udah cinta ya gimana
itu
lagi?
Asli bold ya, karena dari visi misi terus ngebimbing produk sendiri gitu ya, jadinya benar-benar kayak cinta. Dan integritas enggak ditanyain lagi tadi ya.
Iya, karena mungkin udah mereka udah ya, percaya gitu
udah
loh.
Udah percaya lah ya. Nah, berarti di sini dari Sabang sampai Merauke ada enggak sih?
Ada.
Harusnya ada ya. Dan itu bakal menjadi beragam kayak pindah kuliah jadi.
Iya benar. Aku ngerasa kayak pindah kuliah tapi ternyata faktanya di sini tuh lebih banyak anak UI dibanding anak ITB.
Oh iya.
Betul.
Nah, ini dekat ITB ya?
Iya, padahal dekat ITB. Anak UI tuh peringkat 1. Aku lupa sih persentasenya berapa.
Ini keseluruhan.
Iya, keseluruhan. ITB tuh kayaknya peringkat 3, 4 gitu sih. Setahuku.
Oh iya.
Iya.
UI, UGM, IPB ada enggak?
IPB ada.
Berapa banyak?
Aduh, aku lupa.
Keberapa deh, pernah keberapa?
Lupa. Coba lihat di Twitternya Ahmad Zaki.
Ada
dia pernah ngepost.
Tapi UI paling pertama.
Iya, UI.
Nah, kalau di sini kalau boleh tahu komposisi yang paling banyak tuh emang buat teknologi atau enggak sih?
Di sini komposisi terbanyak awalnya sih engineer, cuman sekarang karena evolving ya banyak divisi baru yang bahkan aku sendiri pun kayak enggak tahu. Kayak tadi aku lihat ada PR tuh ada part-partnya. PR tuh public relation. Ada manajernya, terus di marketing tuh ada cabang-cabangnya lagi, dan sebanyak itu. By the way, aku di divisi produk. Produk sama engineering tuh berdekatan banget
ya,
karena kita tuh dibagi per squad gitu. Jadi squad sama divisi beda ya.
Squad tuh kayak penggabungan antar divisi ya.
Di satu squad itu around 10 sampai 20 orangan, bahkan 30 orangan. Di situ tuh banyak role-nya. Ada produk, ada designer, UX researcher sama engineer. Jadi kayak ya gimana caranya kita nge-collaborate mereka biar mereka tuh satu tujuan gitu untuk si produk itu. Dan ya gitu sih, susah-susah gampang sebenarnya nge-facilitate mereka yang beda-beda role, terus pemahamannya pasti beda. Ya gitu sih.
Oke. Itu kan tadi cerita nih dikit tentang saat Unicorn Bukalapak nih. Nah, sekarang mau tahu nih mau ini sih ngejawab pertanyaan-pertanyaan keresahan anak kuliah kali ya yang mau lulus lah. Karena kan kalau udah mau lulus, anjir aing mau inilah mau nganggur gitu. Ya kan? Istilahnya kayak gitu. Dan ketakutan pertama untuk masuk ke startup Unicorn adalah cara masuknya. Nah, boleh cerita nggak cara masuknya Unicorn gimana? Terus susah nggak sih sebenarnya untuk masuk ke sini? Apakah harus ABCD susah atau gimana? Atau tips and triknya buat teman-teman untuk masuk ke startup kayak gitu gimana? Apakah dia harus nge-self development-nya tuh tentang apa aja atau gimana gitu?
Oke, kalau cara sebenarnya normal sih, kayak kita submit aplikasi kita, maksudnya aplikasi itu CV, terus ada beberapa interview. Kalau misalnya associate product manager sendiri waktu itu ada online testnya, jadi kayak semacam business case. Nanti dikasih case, coba kamu bikin fitur ini, detailkan requirement-nya apa aja, terus bikin flow-nya, dan itu menurutku ya, menurutku nggak harus yang jurusan IT aja, bahkan asosiasi product manager sekarang tuh berasal dari beberapa major, nggak mesti IT gitu, banyak yang dari bisnis, ada yang dari mungkin TI ya, teknik industri. Yang jelas mereka ada kecintaan atau interest sama si e-commerce sih, sama startup itu dulu sih pertama, karena di sini entah kenapa ya, aku sih ngerasanya kayak sekolah tuh nggak terlalu dilihat, tapi yang dilihat itu mungkin experience ya. Experience tuh nggak harus kamu udah bekerja berapa tahun, ini untuk associate product manager ya, nggak tahu kalau yang lain. Nggak harus lu harus dari ITB, lu harus dari UI, enggak. Aku ngelihatnya enggak, tapi yang jelas ada experience dan kamu paham apa yang kamu kerjakan, dan masuk aja sih bikin flow sebuah fitur tuh gimana caranya bikin flow yang efisien dan apa ya, ngerti sih.
Ngerti
e-commerce sih, intinya ngerti e-commerce, dan coba baca-baca business case. Pasti kalau anak lomba sih ngerti lah, business case anak lomba, business case. Walaupun aku bukan anak lomba ya, cuman ngedeketin anak lomba. Terus waktu itu pun kayak searching-searching sih pas online test, gak langsung menalar gitu. Terus interviewnya ada 3 kali interview. Pertama interview HR, HCM di sini namanya,
HCM, HRD lah ya,
HRD. Terus dari product manager-nya sama user. User tuh dulu VP of product.
Nah, bedanya user sama product manager apa?
Kalau product manager aku kayak dites ulang lagi. Itu interview yang lebih technical-nya. Kalau HR kan lebih ke CV ya, review CV kita. Terus kalau ke user mirip-mirip sebenarnya dibanding product manager, cuman lebih deg-degan sih soalnya kan jabatan dia lebih tinggi gitu.
Sampai ada 3 tahap itu.
Iya, 3 tahap.
Nah, menurut Juni kan misal nih, ada orang yang gini deh, radar mau dari komunikasi nih misal, mau masuk ke Bukalapak startup yang ya kayak product manager kayak gitu, kan pelajaran yang kita terima kan beda banget ya sama kebutuhan industri sekarang. Kalau radar lihat sih beda banget, maksudnya kalau mau masuk ke apa ya, mau masuk ke perusahaan yang konvensional lah yang komunikasi, ya komunikasi gitu, jadi MC atau apa, karena kan zaman sekarang nggak kayak gitu ya, harus fleksibel banget. Nah, menurut Yuni harus belajar, kalau mau masuk ke startup yang fleksibel gitu tuh, kita harus nge-develop dirinya tuh dalam bidang apa aja gitu. Maksudnya apakah kita harus belajar di online course atau online apa kayak pembelajaran online, atau kita ngikut-ngikut belajar dulu di perusahaan lain sambil kita ngambil ilmu-ilmu dari lain, atau gimana gitu.
Kalau menurutku ini praktis yang aku lakukan ya, kemarin-kemarin tuh kayak banyak baca artikel tentang e-commerce, teknologi, trennya sekarang kayak gimana, terus user experience. Soalnya kan si product manager tuh sebenarnya sesimpel kita mengetahui 3 hal. Hal pertama teknologi, kedua UX, user experience, yang ketiga bisnis. Kalau kamu udah setidaknya ngerti nggak mesti mendalam sih, kayak bisnis itu yang sekarang lagi booming gimana, terus gimana cara kita lihat data, gimana kita dapat insight dari sebuah data, menurutku itu udah bisa sih. Maksudnya kalau teknologi ya sering baca artikel, terus ngerti at least sih apa ya namanya, bahasa di teknologi, nggak mesti sampai ke codingan dalam gitu, paling kayak algoritmanya sih, alur berpikir sih yang menurutku lebih penting. Terus kalau UX ya, ketika lo sering nyobain aplikasi apapun, terus lo ngerasa kok aplikasi ini nggak enak ya, kok bagusnya kayak gini, menurut gue lo udah dapet sense-nya UX.
Gitu. Jadi sampai ngerasa ini nggak enak, ini nggak enak.
Iya, maksudnya lo bisa mendapatkan sesuatu feedback lah yang bisa dikasih ke apps itu, let's say kayak gitu. Itu belajar yang sederhana ya, yang sangat murah. Benar. Tapi yang paling penting sih ya baca-baca artikel kayak gitu cukup sih. Atau mungkin kalau lo yang suka baca buku ya silahkan baca buku tebal. Kalau gue personally nggak suka baca buku, jadi lebih suka artikel, dan ya itu dirutinkan sih. Tiap hari mungkin baca artikel, 3 artikel itu kayak udah dapat insight banget sih.
Berarti untuk teman podcast tuh kalau misal resah akan apa ya, aduh ini belajar gimana ini, karena karena apa ya? Karena kalau rada lihat tuh sekarang bukan jenis pekerjaan, divisi pekerjaan itu tuh udah aneh-aneh namanya.
Udah aneh-aneh banget.
Di perusahaan ini namanya ini, di ini gitu. Jadi beda-beda semua. Dan salah satu untuk bisa belajar itu yaitu belajar di artikel.
Yes.
Kayak gitu ya. Kalau dulu kan belajar di kuliah ya udah gitu ya. Kalau sekarang enggak bisa kayak gitu sih sebenarnya, enggak sih? Kecuali kalau emang belajarnya tuh emang harus belajar mandiri aja kayak gitu ya. Oke. Itu berarti tips dari Yuni ya, harus belajar di artikel kalau lu enggak suka baca buku.
Iya. satu lagi.
Ya, apalagi?
Datengin meet up.
Oh, iya.
Iya, meet up kayak ya kumpul-kumpul sama komunitas mungkin kayak gitu, yang pokoknya nambah insight baru.
Proaktif aja ya.
Iya, proaktif sih sebenarnya ini ya. Karena PM ini lebih ke gimana manage people, manage orang. Ya sebelum manage orang kita harus bisa manage diri sendiri dulu nggak sih? Dari situ kita naik level ke manage people. How-nya itu kita bisa dapat dari ya gitu, ketemu orang banyak, gimana caranya memahami karakter orang. Itu tuh sangat kepake banget sih jadi product manager, karena kita kan lead di squad itu kan, lead yang harus terdepan lah, jadi penolong, jadi bukan bos juga sih, ya lead yang terdepan dari mereka-mereka gitu.
Berarti manajemen orang?
Iya, manajemen people.
Nah, kalau untuk menghadapi apa ya, bos-bos yang di startup, karena kan beda ya. Kayak tadi kan Yuni tuh bilang birokrasi di perusahaan lain mungkin ya masih ada old management lah. Dari atas sampai ke bawah. Kalau sekarang kita kayak lebih ke apa, jadi mentor, ya nggak sih, jadi fasilitator yang benar-benar bisa memberikan insight lebih gitu ke bos-bos kita. Nah, perbedaan nih, perbedaan menurut Yuni ya, menurut Yuni perbedaan punya bos di startup tuh kayak gimana? Apakah lebih enak atau gimana?
Di sini tuh awalnya sih bosnya sedikit, sekarang bosnya jadi banyak. Banyak tingkatannya gitu loh. Kalau kemarin ya istilahnya gue ngomong ke Manzaki tuh segampang gue ngomong sama lu gitu.
Oh, langsung?
Iya, kalau sekarang mungkin ada restructuring, jadi bertahap lah. Kita mungkin ada, kalau aku APM ke PM dulu, product manager. Kalau nggak ada product managernya langsung ke tribe lead. Jadi beberapa squad itu masuk ke dalam satu tribe.
Oke.
Oke. Kalau mau lebih lanjut silakan nonton Scrum Spotify.
Oh, Scrum.
Jadi kita ya kita sistemnya pakai Scrum. Yang agile gitu. Agile, jadi enggak waterfall lah. Intinya kita karena perubahan di e-commerce itu sangat cepat banget dan ya kita nggak mau kalah lah sama toko sebelah. Jadi kita harus cepet gitu, pergerakan cepet, makanya pakai Scrum. Dan kalau waterfall tuh udah nggak bisa lah, nggak relevan sama sama perubahan yang cepet ini. Nah kalau misalnya di perusahaan lain mungkin masih banyak yang pakai waterfall. Waterfall itu lebih kayak ke susah lah menghadapi perubahan yang sangat cepet ini. Kalau agile ya ada perubahan kita harus langsung research, execute. Dan kalau misalkan gagal, try again.
Okay.
Sama kayak value kita.
Iya, value apa sih? Try, fail, try again.
Oh, iya, ya, ada 5.
Oh, 5.
Itu 5. Satu.
Ada ruangan-ruangan khusus itu.
Betul,
ya. Itu sangat-sangat dirahasiakan sebenarnya. Nah, itu apa ya? Apa ya? Kalau tadi bicara tuh tentang istilah-istilah itu tuh akan susah dimengerti sebenarnya kalau kita nggak baca-baca. Berarti emang intinya kita harus banyak baca. Kalau nggak baca, kalau tipikalnya tuh orangnya
audio
bisa dengerin apa ya, Spotify atau dengerin podcast. Jadi itu akan berguna banget. Atau kalau misalnya nggak suka langsung ketemu langsung orang, ikuti komunitas.
Betul.
Jadi ada 3 cara ya, yang itu paling mudah lah ya sebenarnya, paling mudah. Nah kalau misalnya Yuni punya teman yang kutu loncat ya sebenarnya.
Aduh,
banyak ya,
banyak banget.
Banyak ya. Kalau Yuni lebih orang ke loyal atau ketulancar, atau ya sedang-sedang aja.
Aduh, aku mah apa aja. Sebenarnya ini dibilang kutuloncat tapi masih di dalam Bukalapak. Aku baru banget pindah squad sih.
Oh, I see. Ya. Berarti itu lebih ke belajar banyak sih.
Belajar banyak.
Mending ngebanyakin apa ya, mayor kita. Iya nggak sih?
Iya.
Benar nggak sih?
Benar-benar.
Berarti kayak ngebanyakin pembelajaran kita. Tapi kalau misal kutu loncat yang dari perusahaan ke perusahaan lain dan dengan loyal, Yuni lebih ke tipikal mana?
Ham. Aku ingin berusaha setia ya.
Setia ya.
sampai puas di sini, sampai ada titik jenuh dan aku nggak bisa belajar banyak lagi di sini, mungkin bisa pindah. Tapi sampai saat ini aku masih belum puas untuk belajar di sini.
Oke, okay. Oke. Jadi salah satu alasan orang-orang kutulonce karena mungkin dia ngerasanya
udah nggak bisa belajar lagi.
Udah nggak bisa belajar itu di sini. Dan oh iya benar. Dan kalau kamu radar juga kayak kerja tuh bukan cuma sekedar gaji sebenarnya.
Betul.
Iya nggak sih? Harus belajar banyak.
Betul.
Benar ya. Jadi kalau misal kutu loncat ya, kalau misal ngelihat teman-teman kita misal kutu loncat atau teman-teman kalian nanti kutu loncat, jangan disalahin.
Iya. Hak mereka sih.
Hak mereka dan mereka mungkin ingin belajar lebih gitu. Kayak gitu mungkin ya. Nah, kalau semisal perjalanan Juni nih dari masuk ke kuliah, karena kan kita masuk kuliah tuh banyak drama ya sebenarnya. Enggak sih. Juni enggak ada banyak drama sih. Jadi ceritanya tuh kita ketemu di suatu camp namanya tuh Perintis.
Yeay, beasiswa Perintis.
Beasiswa Perintis 3.
Iya.
Manjada Wajada.
Asik, mantap.
Bener ya?
Bener.
Warna hijau putih hitam, masih ingat banget tuh. Nah, ya, kita tuh ketemu di sana ya udah gitu. Jadi itu camp 1 bulan belajar. Nah, masuklah Yuni ke ITB dengan gampangnya lewat undangan
SNMPTN. Padahal SNMPTN di situ undangan. Proses untuk SBMPTN
kayak gitu. Emang orangnya tuh emang mujur banget kalau mau dilihat-lihat ya. Orangnya mujur kayak anjir ini orang enak banget ya hidup. Nah, pengen tahu sih ada enggak sih drama hidup yang satu fase hidup yang merubah Yuni tuh menjadi yang lebih baik.
Merubah entah kenapa aku berusaha setiap harinya itu pengen lebih baik aja. Tapi yang aku rasain banget pas dari SMA ke kuliah sih, aku ngerasa kayak lebih mendekatkan diri sama yang Maha Kuasa gitu. Itu tuh aku disentil sama kakak kelas karena aku pengen banget masuk STAY ITB waktu itu. Walaupun sebenarnya aku nggak tahu STAY ITB tuh ngapain, tapi yang jelas pengen aja ke STAY ITB. Terus aku tanya tuh ke kakak tingkat yang dari SMA 4 juga, terus ke STAY ITB juga. Aku nanya apa nih kiat-kiatnya, dan dia cuman jawab perbaiki hubungan kamu dengan orang tua dan Allah. Dia cuman bilang kayak gitu. Terus kayak okay, agak mikir dan agak nggak rasional deh jawabannya. Soalnya gue merasa ya hubunganku dengan orang tua baik-baik aja gitu. Tapi mungkin kuncinya adalah gue kurang bersyukur atau gue kurang meluruskan niat untuk apa gue kuliah di sana dan apa yang bisa dihasilkan. Maksudnya apa perbedaan setelah aku kuliah di sana dan sebelum. Maksudnya kalau sama-sama aja ya buat apa. Itu sih dari situ kayak turning pointku jadi yang lebih baik kali ya. Lebih baik dari sebelumnya, bukan sama orang lain. Karena kalau ngebandingin kita sama yang lain tuh gak akan ada habisnya sih.
Gak bisa sih.
Iya, gak ada habisnya. Tapi dari situ tuh kayak oh ternyata ya kuncinya sesimpel itu. Ini jadi agamis.
Gak apa-apa.
Tapi ini prinsip aku ya. Mungkin orang lain jalan hidupnya beda, tapi aku tuh dengan percaya kekuatan yang di atas itu tuh udah kayak powerful banget sih buat kehidupan aku ke depannya. Terus pas kuliah, entah kenapa ya, kalau masalah
bukan,
sekolah dan
kan orangnya kan
sekolah dan bekerja, aku merasa kayak
dilancarkan,
alhamdulillah gitu. Cuman mungkin masalah percintaan nih yang agak berliku. Entah kenapa aku belakangan ini dikasih ujian rasa untuk ingin menikah, tapi belum ada yang mendatang. Enggak ya, ini bukan jualan, tapi mungkin ya setiap orang punya rintangan di beberapa sisi lain yang enggak sama kayak kita. Mungkin aku sekolah, kerja, diberi kelancaran, tapi di
sisi yang lain
di sisi lain enggak. Gitu. Mungkin radar percintaannya dimudahkan.
Tapi
kuliah juga dimudahkan.
Enggak, kuliah enggak. Masa kuliah dulu setahun libur dulu.
Oh gitu, ya. Iya. Mungkin itu tuh Allah ngasih waktu kamu buat istirahat dulu.
Iya, enggak, iya sih.
Iya.
Iya benar-benar.
Mungkin kalau kamu langsung kuliah kamu enggak sesubur ini loh. Aduh,
iya. Disebutin subur ya, karena beda banget ya dulu.
Iya benar.
Badan saya dulu
jauh banget
ya. Ya emang udah ada jalannya. Jadi misal buat teman podcast yang apa ya, ngerasa aduh gua kerjanya susah atau apa yang susah gitu ya. Ya mungkin orang-orang lain kelihatannya lancar tuh di sisi lain tuh ada aja pasti, dan pasti adil sih ya sebenarnya kayak adil. Gitu dan
yang ditakdirkan tuh pasti sebaik-baiknya gitu, karena bisa jadi aku mulus nih. Tapi ini tuh bukan anugerah sebenarnya, tapi ujian dari Allah. Coba deh aku kasih rezeki yang banyak misalkan, bukan rezeki ya, kelancaran hidup yang banyak, kamu bersyukur gak sih? Mungkin itu jadi ujian kan sebenarnya. Jadi jangan terlalu terlena lah sama kelancaran hidupmu. Coba berpikir lagi, lu udah bersyukur apa belum? Mungkin itu jadi ujian yang nantinya bakal pas kita jatuh tuh langsung kerasa sakit banget gitu loh.
Itu bakal gitu berdampak sih. Banget ya.
Iya.
Malah kalau kalau diberi rezeki itu adalah suatu ujian yang gak kelihatan.
Nah benar.
Benar gak sih?
Iya iya.
Dan itu apa ya? Gak bisa dirasain kalau kalau gak apa ya? Gak bersyukur banget yeah. Gitu kan? Nah jadi kalau dari Yun itu sesimpel itu ya kuncinya. Tadi apa? Mendekatkan diri kepada Allah, perbaiki hubungannya,
perbaiki
orang tua dan Allah. Sesimpel itu.
Sesimpel
dan,
itu sih.
Dan emang kerasa sih. Jadi kayak ya lancar aja gitu yeah. Sebenarnya.
Boleh sombong dikit gak ya? Gak
boleh,
sombong
boleh.
Sih sebenarnya. Pas SMA pun aku belum pernah ranking 3 besar di kelas. Paling banter tuh aku ranking 4. Dan ternyata aku diterima SNMPTN dan gak tahu ya yang mungkin bisa dikatakan lebih pintar pun gak keterima gitu di.
Nah, ya dulu di SMA 4 berarti. Ya, SMA 4 kan termasuk itu grade berapa sih? 2 ya?
1.
Oh, 1. Iya udah. Oh, ya. Santai. Wow. Saya juga SMA 1 Banjaran.
Oh iya. Gitu. Bagus lah.
Enggak lah Banjaran sih.
Bale Endah ya.
Banjaran.
Oh, Banjaran.
Banjaran grade berapa lah itu?
Iya sudah.
SMA dan undangan SMA 4 tuh kan grade 1. Jadi kalau di Bandung tuh ada grade-gradenya, ada kasta lah.
Kasta.
Kasta. Nah, itu unit tuh enggak termasuk 3 besar dan yang mau ke stay ITB banyak enggak?
Iya, cukup banyak sih.
Cukup ada banyak. Beberapa. Dan anehnya Yuni masuk dan mungkin itu ya kalau kita misal kalau misal teman podcast ngerasa udah usahanya keras gitu ya udah apa ya udah ngeluarin semua tenaga ya mungkin hubungan kamu kurang bagus
dan iya sih tapi bukan berarti hubungan aku sama Allah pun waktu itu udah bagus banget ya cuman
berusaha
ya aku berusaha dan ya Allah menakdirkan itu maksudnya ya, gimana ya, lagi udah. Kalau udah ya. Allah yang berkuasa mah gimana lagi?
Intinya kan niat kita.
Niat
kan?
Sih.
Niat kita kan untuk berusaha untuk lebih baik kan akan lebih dinilai plus lah ya insya Allah dibandingkan orang yang udah ngerasa bagus. Iya gak sih? Kayak gitu ya.
Iya.
Enggak juga.
Iya benar.
Iya benar ya. Itu berarti kalau kerja itu bukan sekedar kerja aja sebenarnya tapi kan banyak faktor ya dari hubungan spiritual.
Betul.
Hubungan orang tua dan networking itu penting enggak?
Penting banget.
Pentingnya di mana? Kalau di kehidupan lo, pentingnya di mana?
Gua kemarin kan ikut komunitas Code for Nation dan di situ tuh ada dedengkot ya ada anak Bukalapaknya juga Mas Ibam dan ternyata Mas Ibam itu VP of Engineer-nya Bukalapak. Cool. Aku nggak tahu juga sih kayak pas masuk Bukalapak, wow, keren aku sekantor sama Mas Ibam gitu karena di Code for Nation dia termasuk orang yang kalau di grup tuh sering chatnya berbobot lah gitu dibanding yang lain, dibanding aku bahkan kayak ya seneng aja
Code
sih
Code for Nation tuh apa?
Code for Nation tuh waktu itu ada yang namanya Hackathon Merdeka Hackathon di Istana Negara. Aku dulu sebagai community manager sih jadi pengen ningkatin lagi apa ya kumpul-kumpulnya lah kopdar-kopdarnya anak community anak Code for Nation itu yang dari Sabang Merauke itu ada Sabang sampai Merauke sorry dan di situ aku sih tugasnya kayak ngadain kopdar-kopdar dulu kayak di Jakarta sama di Bandung doang tapi waktu itu langsung kepotong skripsi jadinya kayak berhenti gitu sih jadinya nggak manjang sampai sekarang karena orangnya emang susah ditemu ya maksudnya mereka udah pada sibuk-sibuk gitu loh
komunitas
ini tuh ya bayangkan dari Sabang sampai Merauke pengen di pertemukan kembali itu agak susah sih. Jadi kemarin challenging banget.
Cuman akan merasa lebih aman gak sih kayak kita punya networking yang banyak.
Yes.
Jadi mau main kemanapun tuh, oh ini punya teman di sini, punya teman di sini. Kayak Radar juga mau bikin podcast, aduh ke siapa? Orang Bandung tuh kayak karena Radar sendiri punya teman di Bandung tuh dikit sebenarnya. Iya, karena lebih ngerasa nyaman di Bogor.
Asik.
Karena banyak Juk, banyak ya? Bukan saya. Karena banyak temannya di Bogor gitu. Karena temen dulu kan kuliah di ya kalau kuliah di suatu tempat itu akan lebih banyak temannya sih kalau Radar ngerasanya. Nah di Bandung tuh dikit banget temannya dan kemarin tuh emang networking tuh penting banget dia nanya-nanya ke teman kita lagi ya dan dia merekomendasikan ke Yuni aja dia di Bandung kok ini lagi kerja di Bandung dan Yuni baru berapa
aku baru 2 minggu di Bandung
tuh baru 2 minggu dan emang bener-bener ini tuh dadakan banget ya sebenarnya
parah sih
kita ngechat tuh pas
dua hari yang lalu nggak sih?
Dua hari yang lalu ya. Hari Selasa, ya hari Rabu, hari Minggu. Minggu Sabtu lah ya.
Iya.
Minggu Sabtu kita mau ketemuan ya. Emang udah jodohnya gitu. Jadi radar tuh jodoh dalam bentuk
networking apa? Networking ya. Kalau gitu. Jodoh itu gimana?
Ya itu kan nunggu waktu ya.
Oh, mantap.
Nunggu waktu.
Enggak loh.
Apa?
Kita harus tetap ikhtiar, itu tuh rezeki yang harus diikhtiarkan. Tidak hanya menunggu.
Ikhtiarnya Yuni apa?
Memantaskan diri. Ya kalau cewek beda ya sama cowok ikhtiarnya. Kalau cowok mencari.
Mencari. Oh, cowok mencari.
Iya, kalau cewek memang menunggu. Ya seperti sel sperma dan ovum. Ovum kan cuma diem doang, iya enggak sih? Bener-bener. Sperma kan yang
cuman jalan-jalan. Ini out of topic ya.
Iya, gimana sih?
Boleh enggak sih?
Boleh. Iya,
gimana? Ngelihat fenomena cowok-cowok yang ngedeketin cewek dengan dalih-dalih islami itu maksudnya gimana? Pernah ngalamin enggak?
Pernah, tapi sebenarnya ya untungnya aku agama, bukan untungnya ya, karena aku Islam jadi aku mau nggak mau harus nurutin lah Islam, dan menurutku nggak ada yang negatif sih.
Enggak.
Allah bukan Allah, Islam tuh udah memfasilitasi semua aspek kehidupan termasuk mencari cinta sejati ini ya. Itu tuh fasilitasnya udah oke banget, dari mulai ta'aruf, khitbah sampai nikah, dan itu udah di state di Quran sih. Kayak ya udah ada pedomannya, ngapain sih kita cari jalan lain yang entah dari mana sumbernya. Ya walaupun dulu pernah hilaf.
Ya karena kan ya, tiap orang pasti ada ya, kayak Bukalapak, try, fail.
Iya benar. Try, fail, and try again.
Try again ke lebih baik, memantaskan diri ya. Jadi benar-benar apa ya, berkualitas si podcast ini, karena dari ngomongin
kerjaan jadi cinta ya.
Enggak apa-apa. Karena benar loh Yuni, kayak mau ngobrol ke Yuni tuh mau karena radar tuh pengen tahu insight dari orang yang kerjanya tuh di suatu tempat yang mungkin untuk orang-orang kayak wah Bukalapak kayak gitu sih. Dan thank you banget buat Yuni udah mau ngasih apa ya, sharing-sharingnya, karena ini bakal jarang sih. Mending untuk orang-orang yang nggak punya teman di saraf Unicorn kan bakal benar-benar berguna gitu. Nah untuk Yuni sendiri terakhir nih, hal yang mau dipesankan kepada teman-teman yang baru lulus, yang nyari kerja dan atau yang lagi skripsian deh, itu gimana untuk ya kedepannya kayak gimana sih? Apakah jangan takut atau gimana gitu?
Okay. Yang pertama fokus dulu ya kalau skripsi, fokus dulu aja, nggak usah mikirin duit. Ya kalau lo lagi skripsi ya ngapain mikirin duit dulu, beresin dulu aja urusan lo sekarang. Terus kalau misalnya udah selesai baru mikirin next stepnya, lo mau ngapain, mau bisnis kek, mau kerja kek, itu terserah. Yang jelas lurusin niat lo buat apa. Kalau hanya sekedar memperkaya diri itu sangat banyak caranya, tapi ingat kerja itu atau kerja atau bisnis atau apapun, pokoknya dalam hidup lo harus keep learning, harus tetap bisa improve diri lo, jangan stagnan di situ. Karena kalau udah keep learning, mau lo jadi apapun, lo pasti akan ngerasa nggak akan pernah puas sama diri lo yang sekarang, dan lo berharap besok lo jadi yang lebih baik lagi. Itu sih, luruskan niat, keep learning, and sama kayak nilainya Bukalapak, try, fail, and try again.
Siap. Mantap. Jadi value Bukalapak tuh bakal bisa dipasangkan di pola apa aja sebenarnya?
Betul.
Iya enggak sih?
Iya. Oh iya, bukan itu doang sih, ada 5 kan. Pertama,
itu salah satunya.
Try, fail, and try again. Kedua, speak up. Lu kalau misalkan up. Mendem ya enggak akan bisa berubah. Kalau ada salah-salah ya lu harus berani speak up. Yang ketiga, go the extra miles. Coba deh lihat lu tuh jangka panjang, enggak cuma buat besok aja. Terus keempat, lupa customer obsessed. Jadi apa yang kita kerjakan itu hanya untuk
sesuai kebutuhan.
Ya membuat customer kita senang ya. Dan kelima, lupa.
Wah, ini
aduh malu.
Semoga Amazaki mendengarnya.
Nah, tidak. Gotong royong. Yes.
Oh iya.
Ya, yang kemarin kerasa banget gotong royong, karena di sini role-nya banyak. Gimana caranya setiap role itu bergotong royong untuk mencapai goal yang sama, yaitu untuk memperdayakan UKM di Indonesia.
Siap. Jadi keren banget ya. Jadi kelima nilai Bukalapak itu tuh tadi yang udah disebutin bakal menjadi nilai Bukalapak, dan insya Allah ke apa ya, berbagai UKM dan kehidupan sih ya, itu bisa diterapkan banget ya. Karena Rada percaya juga pola-pola itu tuh bakal bisa diterapkan di apapun itu, apakah di kuliah atau apapun itu. Dan dan tadi di board lagi, luruskan niat, karena kalau lu mau memperkaya diri doang itu banyak banget caranya dan gampang lah sebenarnya, tapi kalau lurusin niatnya itu dengan benar, mau lu nanti dijatuhin lagi, dinaikin lagi, dijatuhin lagi, itu bakal nyantai aja, benar gak? Siap kalau gitu. Buat Yuni, thank you banget Yuni udah mau podcast. Gak kerasa kan, coba berapa menit coba? 40 menit coba.
Cool.
Dikira cuma 10 menitan kan, 40 menit, karena ngobrol-ngobrol ini seru banget. Dan mungkin nextnya kalau misal rada-rada tema-tema lagi ya, bisa ke Yuni lagi lah ya.
Mantap. Slow lah.
Slow ya. Sip kalau gitu, terima kasih udah dengerin podcast kampus edisi hari ini. Mau lu dengerinnya siang, pagi, malam, sore, subuh mungkin. Itu gak apa-apa. Untuk hari ini sekian, dan thank you udah dengerin. Dadah.